Kapitola čtvrtá. Ani kdyby stál nahý uprostřed korza, necítil by se obnaženější než teď. Tam by aspoň mohl utéct. Teď byl v pasti a vystavený zvědavým pohledům. Poprvé si plně uvědomil, co to znamená, když se zvířata nemají kde ukrýt. Děti se vzrušeně rozštěbetali a ukazovali na jeho školní uniformu. Tím přilákali pozornost dospělých. Všechny volné prostory kolem výběhu vyplňovaly obličeje. Největší hrůzu v něm ale vyvolávala dvojice kamer namířených do výběhu. Kapitolské zpravodajství se všudy přítomnými reportéry a chvástavým sloganem "Pokud jste to neviděli u nás, nestalo se to." Teď se to ale dělo. A jemu. Představil si, jak kamery vysílají jeho tvář po celém Kapitolu. Naštěstí ho šok přimrazil na místě, protože ještě horší než stát v zoo mezi chátrou z krajů by snad jedině bylo pobíhat po výběhu jako pomatenec a snažit se uniknout. Tady žádný snadný únik neexistoval. Výběh byl určen pro divoká zvířata. Snaha o nalezení úkrytu by byla ještě trapnější. Tušil, jak skvělým soustem by takové záběry byly pro zpravodajský kanál. Vysílali by je pořád dokola. Se směšnou hudbou a titulky "Snow má pod nohama horkou půdu, jeho klid roztál." Opakovali by je, dokud by nezemřel. Jeho zostuzení by bylo naprosté. Jakou měl tedy jinou možnost? Jedině stát a oplácet kamerám pohled tak dlouho, dokud ho někdo nezachrání. Narovnal se do plné výšky, vypjal hruď a pokusil se nasadit znuděný výraz. Návštěvníci na něj začali pokřikovat, nejdřív pronikavé dětské hlásky a potom i dospělí. Ptali se ho, co tam dělá, proč je v tom výběhu a jestli potřebuje pomoc. Někdo ho poznal a jeho jméno se rozšířilo jako stepní požár mezi diváky, kterých každou minutou přibývalo. To je mladý Snow. Kdože to je? Však víte, od těch, co pěstujou na střeše ty růže. Co je to za lidi, že můžou ve všední den trávit čas v zoo? Co pak nemají být v práci? A neměly by ty děti být ve škole? Není divu, že to s celou zemí vypadá tak bledě. Splátci z krajů kolem něj začali kroužit a posmívat se mu. Byli tu ti dva z 11. kraje a ten zlomyslný střízlík, který vyzýval k jeho usmrcení, ale objevilo se i několik dalších. Snow si vybavil jejich nenávist a uvažoval, co by se stalo, kdyby na něj zaútočili společně jako smečka. Návštěvníci by je možná ještě povzbuzovali. Snažil se ovládnout rostoucí paniku, ale cítil, jak mu po bocích stéká pot. Všechny obličeje blízkých splátců i návštěvníků za mřížemi se slévaly. Jejich rysy se rozostřovaly, až zůstávaly jen tmavé a světlé skvrny kůže s narůžovělou červení otevřených úst. Ochably mu ruce i nohy a jeho plíce lapaly po vzduchu. Začínal uvažovat o tom, že se vrhne na tu nakloněnou plošinu a pokusí se po ní vyškrábat nahoru, ale najednou za sebou uslyšel tichý hlas. Tvař se, že si tu schválně. Nemusel se ani ohlížet, aby poznal, že to řekla ta dívka, jeho splátkyně. A obrovsky se mu ulevilo, že není úplně sám. Vzpomněl si, jak chytře si podmanila publikum po té ráně od starosty a jak si je získala svojí písní. Měla samozřejmě pravdu. Musel vyvolat dojem, že je tu úmyslně, jinak bude po všem. Zhluboka se nadechl a otočil se k ní. Seděla kousek od něj a nenuceně si upravovala bílou růži za uchem. Zdálo se, že stále zlepšuje svůj vzhled. Ve 12. kraji si urovnávala záhyby sukně, na nádraží si rozčesávala vlasy a teď se zdobila růží. Natáhl k ní ruku, jako kdyby byla tou nejvznešenější dámou v Kapitolu. Lucy Gray povytáhla koutky úst. Když ho vzala za ruku, její dotyk mu vyslal do dlaně slabou elektrickou jiskru. Měl pocit, jako by se na něj přeneslo něco z jejího jevištního charizmatu. Mírně se uklonil a Lucy Gray se s přehnanou elegancí zvedla na nohy. Je na jevišti. Ty jsi taky na jevišti. Tohle celé je show, pomyslel si. Zvedl hlavu a zeptal se, chtěla by ses seznámit s některými z mých sousedů? Bude mi potěšením, odpověděla, jako kdyby byli na odpoledním čaji. Zleva vypadám líp, dodala šeptem a zlehka se pohladila po tváři. Coriolanus si nebyl jistý, jak má s tou informací naložit, ale vykročil s ní doleva. Lucy Gray se na diváky široce usmála, jako by jí těšilo, že tu je, ale když ji přivedl k mřížím, cítil, že ho její prsty drtí jako svěrák. Mělký příkop, který probíhal mezi skalními útvary a mřížemi opičího výběhu, kdysi vyplňovala voda oddělující zvířata od návštěvníků, ale teď byl vyschlý na trout. Sestoupili do něj, přešli ho a vystoupali k římse po vnějším obvodu výběhu. Tím se dostali do bezprostřední blízkosti návštěvníků. Zvolil místo několik metrů od jedné kamery, kde se tísnil hlouček dětí, jen ať reportér s kamerou přijde k němu. Mezi mřížemi byly zhruba 10-centimetrové rozestupy, ne tak velké, aby se jimi protáhl celý člověk, ale na prostrčení ruky to stačilo. Když se přiblížili, děti zmlkly a přitiskly se k nohám svých rodičů. Coriolanus si pomyslel, že přirovnání k odpolednímu čaji je stejně dobré jako kterékoliv jiné, a tak se nadále choval, jako kdyby na něm opravdu byli. Jak se máte? Zeptal se a naklonil se k dětem. Dnes jsem přivedl svou kamarádku. Chtěli byste se s ní seznámit? Děti přešlápli a ozvalo se zahyhnání. Jeden klouček vykřikl ano. Několikrát pleskl rukama do mříží a pak je nejistě vrazil do kapes. Viděli jsme ji v televizi. Coriolanus přivedl Lucy Gray těsně k mřížím. Smím vám představit slečnu Lucy Gray Bairdovou? Diváci stichli. Znervozňovalo je, jak je ta zvláštní splátkyně blízko u dětí, ale dychtili si poslechnout, co jim poví. Lucy Gray si zhruba 30 centimetrů od mříží klekla na koleno. Ahoj, jsem Lucy Gray. Jak se jmenuješ ty? Pontius, odpověděl chlapec a podíval se na svou matku, aby se ujistil, že jedná správně. Žena ostražitě sledovala Lucy Gray, ale ta si ji nevšímala. Jak se máš, Pontie? Zeptala se. Jako každý dobře vychovaný kapitolský chlapec jí Pontius podal ruku. Lucy Gray mu gesto oplatila, ale neprostrčila ji přes mříže. To by mohlo vypadat výhružně. Pontius se k ní natáhl mezi mřížemi a ona mu ji vřele stiskla. Moc ráda tě poznávám. To je tvoje sestra? Lucy Gray kývla na holčičku vedle něj. Dívka na ní kulila oči a cumlala si prst. To je Venuše, odpověděl chlapec. Jsou jí teprve 4. 4 roky je podle mě pěkný věk, řekla Lucy Gray. Ráda tě poznávám, Venuše. Líbila se mi tvoje písnička, špitla Venuše. Opravdu? Usmála se Lucy Gray. To je moc milé. Jen se dívej dál, zlatíčko, a já ti zkusím zaspívat další, ano? Venuše přikývla a zabořila obličej do matčiny sukně. Z řad přihlížejících se ozval smích a několik okouzlených vydechnutí. Lucy Gray vykročila podél mříže a cestou rozmlouvala s dětmi. Coriolanus se držel zpátky, aby jí nechal prostor. Vzala jsi sem toho hada? Zeptala se s nadějí v hlase dívenka s tajícím jahodovým nanukem. Bohužel to nešlo. Byl to můj kamarád, odpověděla jí Lucy Gray. Taky máš nějaký zvířátko? Mám rybičku, řekla dívenka a opřela se o mříže. Jmenuje se Chalán. Přendala si nanuk do druhé ruky a natáhla se k Lucy Gray přes mříže. Smím si sáhnout na tvoje šaty? Od prstů k předloktí jí stékaly pramínky rubínového syrupu, ale Lucy Gray se jen zasmála a zvedla k ní sukni. Děvčátko opatrně přejelo prsty po volánech. Je pěkná. Tvoje se mi taky líbí. Děvčátko mělo na sobě vybledlé šaty s potiskem, nic pozoruhodného, ale Lucy Gray dodala: puntíky mě vždycky rozveselí. A dívenka se rozzářila. Coriolanus cítil, jak si jeho splátkyně naklání diváky na svou stranu. Už se ani nesnažili udržovat si od ní odstup. S lidmi se dá snadno manipulovat prostřednictvím jejich dětí. Rádi vidí, že jejich děti někdo potěšil. Lucy Gray to podle všeho instinktivně chápala a dospělých si nevšímala. Už téměř dospěla k jedné kameře a reportérovi, který u ní stál. Jistě to vycítila, ale když se narovnala a ocitla se přímo před kamerou, lehce sebou trhla a zasmála se. Ach, dobrý den, my jsme v televizi. Mladičký kapitolský reportér, který očividně toužil po pěkné reportáži, se k ní dychtivě naklonil. Samozřejmě. A kdo pak jste vy? Zeptala se. Jsem Lepidus Malmsey z kapitolského zpravodajství, odpověděl reportér a zazubil se na ní. Takže Lucy, vy jste splátkyně z 12. kraje?
Jsem Lucy Gray a vlastně nejsem z 12. kraje, řekla. Jsme takové hejno kočovných hudebníků. Jednoho dne jsme špatně zatočili a pak už jsme museli zůstat na místě.
Ach, takže z kterého kraje pocházíte? Vyptával se Lepidus.
Ze žádného konkrétního. Jezdíme z místa na místo, kam nás zrovna napadne.
Lucy Gray se zarazila. Tedy takhle to bývalo dřív, než nám to před pár lety zakázali mírotvorci. Ale teď jste občané 12. kraje, trval na svém reportér. Když to říkáte?
Lucy Gray stočila pohled k ostatním návštěvníkům, jako kdyby hrozilo, že se co nevidět začne nudit.
Reportér vycítil, že by mu mohla dát košem. Vaše šaty se staly v Kapitolu velkým hitem.
Vážně?
Naše muzikantská skupina miluje barvy a já ještě víc než ostatní. Ale tyhle šaty patřily mamce, takže pro mě mají zvláštní význam, řekla.
Vaše matka je ve 12. kraji? Zeptal se Lepidus.
Jenom její kosti, zlatíčko. Jenom její perlově bílé kosti.
Lucy Gray hleděla přímo na reportéra, který měl podle všeho potíže s formulováním další otázky. Chvíli se dívala, jak se trápí, a pak ukázala na Coriolana. Znáte mého trenéra? Prý se jmenuje Coriolanus Snow. Je to kapitolský kluk a já jsem asi dostala toho nejlepšího, protože trenéři ostatních splátců se je vůbec neobtěžovali přijít přivítat.
Inu, překvapil nás všechny. Řekli vám vaši učitelé, že tady máte být, Coriolane? Zeptal se Lepidus.
Coriolanus přistoupil blíž ke kameře a pokusil se o příjemný úsměv s náznakem rošťáctví.
Neřekli mi, abych tu nebyl.
Davem se rozšířil smích, ale jasně si vybavuju, že říkali, abych představil Lucy Gray Kapitolu a beru svůj úkol vážně.
Takže jste bez zaváhání vstoupil do klece se splátci? Naléhal reportér.
To nemůžu říct a myslím, že na další váhání ještě dojde, připustil Coriolanus. Ale když je dost statečná Lucy Gray, aby tu byla, neměl bych být dost statečný i já?
Jen pro pořádek, já neměla na výběr, ozvala se Lucy Gray.
Jen pro pořádek, já taky ne, řekl Coriolanus.
Poté, co jsem tě slyšel zpívat, nemohl jsem se držet stranou. Přiznávám, že jsem tvůj fanoušek.
Lucy Gray zahoupala sukní a někteří návštěvníci se roztleskali.
Už kvůli vám doufám, že s vámi bude akademie souhlasit, Coriolane, řekl Lepidus.
Ostatně si myslím, že to brzy zjistíte.
Coriolanus se otočil a uviděl, jak se v zadní části opičího výběhu otvírají kovové dveře s mřížovanými okny. Do výběhu vstoupila čtveřice mírotvorců a zamířila přímo k němu. Obrátil se ke kameře na důstojné finále.
Děkuji, že jste se k nám připojili, řekl. Nezapomeňte, Lucy Gray Birdová, zastupující 12. kraj. Zastavte se v zoo, jestli máte minutku, a budete ji chtít pozdravit. Ujišťuji vás, že za to stojí.
Lucy Gray mu podala ruku s mírně vyklenutým zápěstím, které vyzývalo k polibku. Podřídil se a když se jeho rty dotkly její kůže, pocítil příjemné zachvění. Naposledy zamával publiku a klidně vykročil k mírotvorcům. Jeden z nich mu stroze kývl na pozdrav. Beze slova je následoval z výběhu za zvuků uznalého potlesku. Jakmile se za ním zavřely dveře, přerývaně vydechl. Uvědomil si, jak moc se bál. V duchu si poblahopřál k tomu, že si i pod tlakem dokázal zachovat důstojnost, ale zachmuřené výrazy mírotvorců naznačovaly, že jeho názor nezdílejí. Na co si to hrajete? Vyjela na něj jedna z nich. Sem nesmíte! To jsem si myslel taky, než mě vaši kolegové bez dlouhých caviků vyklopili z klece, prohlásil. Doufal, že mluví přesně s tou správnou dávkou nadřazenosti. Chtěl jsem se jenom svést k zoo. S potěšením celou věc proberu s vaším nadřízeným důstojníkem, včetně totožnosti mírotvorců, kteří jsou za to odpovědní. Vám nicméně děkuji. Zahučela bezvýrazně. Máme pokyny doprovodit vás na akademii. To je ještě lepší, řekl mnohem sebejistěji, než se cítil. Rychlá reakce školy ho znepokojovala. Televize před zadním sedadlem dodávky mírotvorců sice byla rozbitá, ale cestou zahlédl útržky reportáže na obřích veřejných obrazovkách po celém Kapitolu. Jeho nervozita vzrostla, když nad městem zahlédl nejdřív Lucy Gray a potom sám sebe, jak se široce usmívá. Nikdy by nedokázal naplánovat něco tak smělého, ale když už se to stalo, může si to aspoň užívat. Pomyslel si, že si vedl opravdu dobře. Zachoval si klidnou hlavu, stál si na svém. Představil tu dívku, která měla přirozený talent k vystupování před kamerou. Všechno zvládla s nadhledem a jemně ironickým humorem. Než dojeli na akademii, ovládl svůj neklid a do schodů vystoupal naprosto sebejistě. Pomáhalo mu, že se za ním otáčejí hlavy všech okolo a kdyby u sebe neměl mírotvorce, tušil, že by ho okamžitě obstoupili spolužáci. Očekával, že ho odvedou do zborovny, ale mírotvorci ho z jakéhosi důvodu zanechali na lavici před dveřmi do laboratoře pokročilé biologie, kam měli přístup jen studenti vyšších ročníků s největším nadáním pro přírodní vědy. Biologie sice nepředstavovala jeho oblíbený předmět, pach formaldehydu v něm spouštěl dávivý reflex a nesnášel práci ve dvojcích, ale v genetických manipulacích si vedl tak dobře, že si vysloužil místo mezi těmi nejlepšími. Nemohl se srovnávat s hvězdou typu Jo Jesprové, která, jako kdyby se narodila, s mikroskopem přilepeným k oku. Vždycky se k ní ovšem choval vlídně a ona ho v důsledku toho zbožňovala. U neoblíbených lidí stačilo málo. Ale jak by se mohl cítit nadřazeně? Na nástěnce proti němu visel oběžník se seznamem. 10. hladové hry, přidělení trenéři. 1. kraj, chlapec Lívie Kárďuová, dívka Palmira Montiová. 2. kraj, chlapec Sejanus Plint, dívka Florus Friend. 3. kraj, chlapec Jo Jesprová, dívka Urban Kenville. 4. kraj, chlapec Persefona Priceová, dívka Festus Creed. 5. kraj, chlapec Dennis Flink, dívka Ifigenie Mosová. 6. kraj, chlapec Apollo Ring, dívka Diana Ringová. 7. kraj, chlapec Vypsanie Sikleová, dívka Plinius Harrington. 8. kraj, chlapec Juno Fipsová, dívka Humorius Heavensby. 9. kraj, chlapec Gaius Breen, dívka Androkles Anderson. 10. kraj, chlapec Domicie Vimsiviková, dívka Arachné Krejnová. 11. kraj, chlapec Klemencie Davkoutová, dívka Felix Ravenstil. 12. kraj, chlapec Lysistráta Vickersová, dívka Coriolanus Snow. Mohla snad existovat štiplavější veřejná připomínka jeho vratkého statusu, než být uveden na posledním místě, jako kdyby ho přidali na poslední chvíli? Několik minut přemýšlel, proč ho přivedli k laboratoři, než mu strážný řekl, že může jít dál. Když opatrně zaklepal, hlas, který podle všeho patřil děkanu Highbottomovi, ho vyzval, ať vstoupí. Očekával, že to bude satýrie, ale v laboratoři viděl jedinou další osobu, drobnou schrbenou stařenu s kadeřavými šedinami, která právě dráždila králíka v kleci kovovou tyčí. Dloubala do něj tak dlouho, dokud jí zvíře, upravené tak, aby mělo v čelistech sílu pitbula, tyč nevytrhlo z ruky a nepřekouslo ji. Pak se stařena narovnala do plné výšky, obrátila pozornost na Coriolana a zvolala: Hopsa hejsa, doktorka Volumnie Gólová, vrchní tvůrkyně her a vedoucí kapitolského oddělení experimentálních zbraní, ho znervózňovala, už když byl dítě. V 9 letech při školním výletu se svou třídou sledoval, jak sežehla tkáně laboratorní krysy jakýmsi laserem, načež se jich zeptala, jestli někdo nemá nějakého domácího mazlíčka, který už ho omrzel. Coriolanus žádného mazlíčka neměl, jak by si ho mohli dovolit živit, ale Pluribus Bell měl chundelatou bílou kočku pojmenovanou Hrozníška, která si svému majiteli lehala do klína a tlapkami chytala konečky jeho napudrované paruky. Oblíbila si i Coriolana a chraplavě se rozvrnila, jakmile ji pohladil po hlavě. Za těch bezútěšných dnů, kdy se plahočil zimní břečkou, aby vyměnil pytlík fazolí za další kapustu, ho konejšila právě její pošetilá, upřímná náklonnost. Pomyšlení, že by skončila v laboratoři, ho rozrušilo. Coriolanus věděl, že doktorka Gólová přednáší na univerzitě, ale na akademii vídal málo kdy. Vše související s hladovými hrami ovšem spadalo do její působnosti vrchní tvůrkyně her. Že by ji sem přivedl jeho výlet do zoo? Odvolají ho z postu trenéra? Hopsa hejsa, doktorka Gólová se usmála. Jak bylo ve zvířecí zahradě? Pak se rozesmála. To je jako nějaká dětská říkanka. Hops a hejsa, jak bylo ve zvířecí zahradě, odstnul ses splátci na jedné hromadě. Coriolanus se nepatrně pousmál a zabloudil pohledem k děkanu Highbottomovi, jestli z jeho výrazu nevyčte nějaký náznak toho, jak by měl reagovat. Děkan nahrbeně seděl u laboratorního stolu a mnul si spánek způsobem, který naznačoval, že ho trápí silná bolest hlavy. Ten mu nepomůže. To je pravda, odpověděl Coriolanus. Odstl jsem se s nimi ve výběhu. Doktorka Gólová povytáhla obočí, jako kdyby čekala něco víc. A dál? A před kamerami, dodal. Ha! Přesně tak, přesně to se stalo. Doktorka Gólová souhlasně přikývla. Rozumíte hrám, jednoho dne se možná stanete tvůrcem. Něco takového ho nikdy nenapadlo. Nic proti Removi, ale nepřipadalo mu to jako bůh ví jaká práce, nějaká, co by vyžadovala zvláštní schopnosti. Hodit do arény zbraně a děti a nechat je, ať spolu bojují. Nejspíš museli organizovat sklizeň a natáčení, ale sám doufal v nějakou náročnější dráhu. Musím se ještě hodně učit, než budu moct na něco takového třeba jen pomyslet, odpověděl skromně. Máte správný instinkt a to je podstatné, řekla doktorka Gólová. Tak mi povězte, co vás přimělo nastoupit do té klece. Byla to v podstatě náhoda. Už se nadechoval, aby to řekl, ale vybavil si Lucy Gray, jak mu šeptá, tvář se, že je to schválně. No, moje splátkyně je poměrně drobná. Takový ten typ, který v hladových hrách obvykle zemře během prvních 5 minut. Jistým primitivním způsobem je ale přitažlivá její zpěv a tak. Na okamžik se odmlčel, jako by v duchu procházel svůj plán. Nemyslím, že by měla šanci na vítězství, ale o to ani nejde, nemám pravdu? Řekli mi, že se snažíme nalákat diváky, aby hry sledovali. To je můj úkol, zvýšit sledovanost. Takže jsem se zeptal sám sebe, jak můžu oslovit diváky. A odpověděl jsem si, jít tam, kde jsou kamery.
Doktorka Gólová přikývla. Ano, ano, bez diváků by nebyly žádné hladové hry. Obrátila se k děkanovi. Vidíš, Kasko, tenhle se chopil iniciativy. Chápe, jak je důležité, aby se hry udržely.
Děkan Highbottom na něj nedůvěřivě zamžourala.
Opravdu? Nebo se jenom předvádí, aby získal lepší hodnocení? Jaký je podle tebe smysl hladových her, Coriolane?
Potrestat kraje za vzpouru, odpověděl bez váhání.
Ano, ale trest může mít mnoho různých podob, řekl děkan. Proč zrovna hladové hry?
Coriolanus se nadechl a zaváhal. Proč zrovna hladové hry? Proč ne schazování bomb, zastavení zásobování nebo veřejné popravy před soudní budovou v příslušném kraji? Představil si Lucy Gray, jak klečí u mříží výběhu a povídá si s dětmi, jak rychle si tím získala důvěru dospělých. Ty dvě věci spolu souvisely, ale neuměl přesně vyjádřit jak. Protože to kvůli dětem, kvůli tomu, jak jsou děti pro lidi důležité.
A jak jsou důležité, naléhal děkan Highbottom.
Lidi je milujou, řekl Coriolanus. Jen co ale ta slova pronesl, začal o nich pochybovat. Během války hladověl, byl bombardován a týrán řadou způsobů a nejen ze strany vzbouřenců. Vyškubli mu kapustu z ruky. Když se omylem příliš přiblížil k prezidentovu sídlu, mírotvorce mu udělal modřinu na bradě. Vybavil si, jak se jednou zhroutil na ulici s chřipkou a nikdo, naprosto nikdo se nezastavil, aby mu pomohl. Třásl se zimnicí, žhnul horečkou a rukama i nohama mu projížděla bolest. Toho večera ho našla Tigris, ač sama nemocná, a nějak ho dopravila domů. Zaváhal, aspoň někdy, dodal, ale jeho slovům chyběla přesvědčivost. Když o tom tak přemýšlel, láska k dětem se mu zdála velice vrtkavá.
Nevím, proč, přiznal.
Děkan Highbottom se podíval na doktorku Gólovou.
Vidíte? Je to nepodařený experiment. Ano, pokud se nikdo nedívá,
odsekla a schovývavě se na Coriolana usmála.
Sám je teprve dítě, dej mu čas, mám z něj dobrý pocit. Teď už ale musím běžet za svými mutanty.
Pohladila Coriolana po paži a vykročila ke dveřím.
Nikde ani muk, ale z plazy jsem na stopě něčeho velkého.
Coriolanus se pohnul, jako by ji chtěl následovat, ale děkanův hlas ho zarazil.
Takže celé to tvoje vystoupení bylo plánované. To je zvláštní, protože když ses v tom výběhu postavil, měl jsem dojem, že chceš utéct.
Dopravili nás tam trochu hrubším způsobem, než jsem čekal. Chvíli trvalo, než jsem se zorientoval. Jak jsem říkal, musím se ještě hodně učit, odpověděl.
Například to, co je vhodné a co ne. Dostaneš důtku za nekázeň, která mohla vést ke zranění studenta, konkrétně tebe. Budeš jí mít v záznamech už napořád, řekl děkan.
Důtku? Co z toho plynulo? Bude si muset prostudovat školní řád akademie, aby mohl proti takovému trestu podat námitku. Z myšlenek ho vytrhl děkan, který vytáhl z kapsy lahvičku, otevřel ji a nechal si z ní skanout tři kapky na jazyk. Ať v té lahvičce bylo cokoliv, s největší pravděpodobností morfion, rychle to zabralo, protože se děkan viditelně uvolnil a v očích se mu usadil zasněný výraz. Nepříjemně se usmál.
Tři takové důtky a budeš vyloučen.